ayollar u opalar maslahat mol voling er degani ishdan charchab kelganda farosatni yoqib oling kelganidan ming'ir-ming'irga erkak sabr qilmaydi telefonini kavlamasangiz uyda urush bo'lmaydi har oyda bir choyxonaga borsin tafoqlarga chiqib damlar olsin nima desa xo'p bo'ladi denglar besh kunlik dunyoda u ham yashab qolsin shunaqa maslahatim mol voling er degani ishdan charchab kelganda farosatni yoqib oling kelganidan ming'ir-ming'irga erkak sabr qilmaydi telefonini kavlamasangiz uyda urush bo'lmaydi har oyda bir choyxonaga borsin tafoqlarga chiqib damlar olsin xo'p bo'ladi denglar besh kunlik dunyoda u ham yashab qolsin shunaqa